94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, салатки! Здравейте, туршийки!
Здравейте, дюнерчета!
Какви дюнерчета, Ади? Става дума за храната на миналото.
Дюнера е абсолютно нововъзникнала храна.
Вие пък откъде знаете, че хората не са яли дюнери в миналото?
Много добре знаете.
Да, дори баба ти не е яла дюнер.
Но какво наистина са яли хората в миналото?
Започва
ние и храната,
а децата.
Ние децата.
Ади, какво си хапваш? Пак си разсмърдял студиото с твоите дюнери. Не мога повече.
О, Анчи, вкусът на
всичко
месото.
Всичко е вчесън. О, не,
ужасно.
Не, не.
Как можеш да го ядеш този дюнер? Виж колко е мазен и как са ти сипали той, тия картофи. Ужас, ужасно е. Не може ли да хапнеш малко по-здравословна храна?
Анджи, какво разбираш под здравословна храна?
Какво разбира под здравословна храна? Естествено, това е комбинация от зеленчуци, от протеини и неща, които първо не са навити на руло в една питка и второ са с малко повече голям процент зеленчуци, отколкото останалите храни.
Да, и не са толкова пържени и мазни, както ти казах, защото е полезно да се яде в определени количества мазнина, а не толкова пържени и така направени неща.
Ох, добре. Само, че не знам дали знаете, но има един такъв израз, че борбата не иска хапчета, а иска кебабчета.
О, Ади, между другото, съвсем наскоро видях, че България е на трето място по затлъстяване на децата. Това означава на учениците и децата, нашата публика. А и за това е много важно да спортуват, но и не само да спортуват, а и да се хранят правилно. Аз много се чудя какво са яли хората дори преди 30, 40, 50 години, когато нито е имало дюнери, нито е имало различни снаксове или чипсове. Храната е била доста по-различна от сега.
Да, дали тогава е имало, например, киноа, която ми е любима на мен, и авокадо?
Мисля, че не е имало нито киноа, нито авокадо, но пък те са били заместени от продукти, които се отглеждат тук, в България, и са, както е модерно да се казва, локални, т.е. близко, отглеждат се някъде наблизко. Ти какво мислиш, Ади? Какво
не
си
е? Знам какво е имало и какво е нямало, но със сигурност в миналото е имало месо.
Да, е имало е месо и може би хората са го консумирали дори сурово понякога, освен ако не си напалят огън и не го изпекат.
Mm-hmm.
Но сега е толкова лесно. Само се замислете колко е лесно сега да получиш храна. Буквално на всеки ъгъл можеш да получиш храна, докато тогава хората се е налагало да ловуват, да търсят с дни понякога какво да ядат.
Да, така е. Аз пък се сещам, че дори преди да е била открита Америка, всъщност тук по нашите земи не е имало почти нищо, защото от Америка са дошли и картофите, и доматите, и боба, и царевицата, и какво ли още не. Тук се отглеждало само жито и месо.
Ние пък сме измислили киселото мляко.
А, виж, затова наистина си прав. Имало си е доста млечни продукти и наистина в България е измислено киселото мляко, тази ферментация, която е така полезна за стомахчето.
Да, но има още много-много полезни храни и много-много храни от миналото, но преди да чуем повече за тях, предлагам да разпуснем с малко музика.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто Ние децата си говорим за това какви храни е имало в миналото.
Да чуем какво смятат нашите приятели от детска градина Кристофър Робин. Как са се хранили хората преди?
Децата говорят.
Според теб какво са си хапвали хората в миналото?
Прасета.
Прасета. Как си представяш една кралска вечеря, ама така в миналото?
Сигурно ще има яйца, прасета, не се сещам за друго.
А в бъдеще какво ще си хапваме? Каква мислиш, че е храната на бъдещето?
Какво е бъдеще?
Ами бъдещето е като ти пораснеш голям. И си имаш твои деца, и даже още по-голям станеш, и си твоите деца си имат и те деца, ти си дядо. Според теб тогава какво ще ядем хората? С какво ще се храним?
Мисълшите неща.
И коя мислиш, че е най-старата храна в света?
Прасетата.
С какво са се хранили хората в миналото?
С гъби.
С гъби. Как си представяш, примерно, една кралска вечеря?
Кралска вечеря... Представям си вечеря на крал с салата и пилешки бучета, можеш.
Според теб, какво са си хапвали първобитните хора?
Пещерите са яли... Те са яли кокали.
Какво са си хапвали хората в миналото?
Нещо юто, сигурно, нещо юто, което е имало миналото време.
Добре, люти чушки.
Да.
Как си представяш една кралска вечеря?
Краставички, някаква супичка и някаква храна, която може да се яде. Една бисвита, която изглежда.
А според теб какво са яли хората, пещерните хора, първобитните хора? Добре, айде
някак. Може би са яли някакви скали.
Скали? Ти като пораснеш, като станеш голям, като си имаш ти деца, какво ще си хапват?
И като станеш голям, колкото тази си имам. Деца може да хапвам нещо юто. Най-старата храна от много време е... Най-старото месо, което сега го няма.
Според теб, в миналото хората какво са ядяли?
Охлюви и някакви такива неща.
Как си представяш една кралска вечеря?
Месо се търсили и се глазели.
Месо най-вече, да. Добре. Според тебе, в миналото хората какво са си хапвали?
Каквото има.
Каквото има? А какво е имало?
Месо.
Месо, добре. А как си представяш една кралска вечеря?
И да има много неща.
Разнообразна. Какво, например, да има?
Примерно, много видове месо, много видове картофи и такива неща.
Какво си представяш, че ние хората ще ядем в бъдеще?
Каквото има.
В миналото, преди много-много години, хората какво са си хапвали?
Краставици, пиене... И месо.
Тъй като си говорим за храната, нейната история, какво са си хапвали нашите предци, затова и днес нашия специален гост е доцент доктор Мария Маркова. Тя е етнолог от Института по етнология и фолклористика с етнографски музей към Българска академия на науките. Здравейте!
Здравейте!
Разкажете ни, как всъщност се прави едно такова проучване и как разбирате с какво са се хранили нашите предци?
Ами, историците използват различни видове сведения или извори. Например, за археолозите основни са артефактите, които се откриват при разкопки, различни останки от сгради, съдове, някакви хранителни продукти, облекло, сечива, оръжия и всички подобни неща. Изключително важни за всички историци са писмените сведения, като трябва да знаят, да знаем, че обикновено хората са записвали това, което ги е впечатлявало. Тоест не всичко, а главно това, което по някакъв начин се различавало от това, което пък те знаят. Специално етнолозите, приоритетни са теренните сведения. Етнолога подготвя въпросник и посещава определено селище или район, за да се срещне с хората в него. Като се срещне с хората в него, им задава въпросите си, които ги е подготвил в този въпросник, и записва спомените и знанията на хората, в случая за храната. всички разкази ще ни покажат, че разбирам, че с какво са се хранили хората в определено селище, и по този начин, ако проведем същото изследване в друго селище, ние ще можем да установим дали има разлики, примерно между двете селища или по-голяма част селища, или пък отделни региони. Записаните сведения вече се архивират и са основния извор за научните изследвания в етнографията и етнологията.
И в такъв случай, така като сте направили тези проучвания, може ли да се каже каква е храната, която българите най-често са слагали на масата, и всъщност от преди колко време са тези проучвания?
И нашите сведения обикновено обхващат периода някъде до към, може да, нали, примерно ако човека, който е оставил сведенията, е роден, да кажем, в края на 19 век, защото това са нашите най-стари сведения общо взето, т.е. той може да разкаже какво са му разказвали неговите баба и дядо, и така можем да отнесем крайния период, най-ранния период, някъде примерно към максимум до към началото на 19 век.
Mm-hmm.
Но по-масово са сведенията от края на 19, по-масов така характер, по-голям брой имат, mm-hmm, сведенията, които са от към края на 19 до към средата и след средата на 20 век.
Тоест от освобождението горе-долу си говори.
Да, приблизително. И храните, без които хората в този период, за който става въпрос, 19-20 век, никога не са сядали на масата, както сега казваме. Uh-huh. Това са хляба, солта, оцета, а често и лука. Тоест, това нещо задължително присъства на масата. Когато даже сложат софрата, защото софрата е стояла вдигната до стената, когато се е слагали за да ядат, първото, което са слагали върху нея, е хляб, сол и оцет. И се е смятало, че тя не трябва никога да стои празна, т.е. да стои без тия трите неща, защото е много лошо за софрата и съответно лошо за хората, които живеят в въпросния дом. Останалата храна извън тази, която ви казах, която е постоянна, на първо място тя зависи от периодите на блажене и на пост. През постите, както всички знаят, вероятно вече всички знаят, включително и децата, се употребяват храни, които нямат животински произход през нашия християнски пост, православен. Тоест, основно се употребяват тестени изделия, зеленчуци и малко плодове. Тестените изделия обикновено ги пекат или варят, и употребата им също е целогодишна, т.е. тя не зависи от сезоните. И такива са печените, квасени и пресни хлябове, пити, тутманици, катми, които приличат на днешните палачинки, баници, които са най-различни видове, които естествено по време на постите са с булгур, с ориз, с цвекло, с зеле, с някакви треви събрани, с тиква може да бъдат. Варени са булгура, кашите, които много често присъстват, качамака, който някога не са го правили от царевица, са го правили от просо, и старото му име е всъщност просеник.
Mm-hmm.
Попарата, ювката и тези тестени храни, общо взето, това с тях се изчерпва ежедневната храна през постите, а и по времето на блаженето. Другите постоянни храни по време на пост, това са зеленчуците. Към началото на 19 век навсякъде българите използват лук, чесън, прас, ряпа, цвекло, зеле, леща, грах, бакла. През османския период вече в храненето навлизат ориз, фасул, картофите, доматите, чушките, патладжаните, които някои от, нали, тези нови храни постепенно изместват отделни стари суровини, и до към средата на 20 век, например, голията, урова, което е едно растение, което прилича на фасул.
Mm-hmm.
Ряпата, баклата почти изцяло вече са изместени и са изоставени като хранителна суровина. В смисъл, не ги готвят.
Yeah.
И, примерно, може да ги използват вече в по-съвременно, по-модерното време, примерно за правене на салата, като, например, това е ряпата.
Mm-hmm.
Но дълго време, например, голията беше много, почти изцяло забравена.
Mm-hmm. Да, аз дори не знам за какво става дума, честно казано. Ще продължим разговора с Мария Маркова след музиката по Радио София.
Ние децата.
Говорим си с нашия специален гост Мария Маркова за храната, която са си хапвали нашите предци преди век и половина.
През блажните дни храната се различава главно по това, че към това, което ви изброих досега, добавят някакви блажни продукти. Това са най-често мляко и млечни храни, яйца и вече много рядко месо. Например, правят баниците с яйца, сирене и масло, пържат яйца с зеленчуци, например лук, прас, чушки, добавят някакво парче пастърма или наденица във фасула. Най-използвани са млечните храни, като кисело мляко, извара, сирене и масло. В блажните дни често употребяват и яйцата. Доста по-умерено вече се ядат свинските наденици, луканки, суджуци, които пък са се пазили, тези, които са дълготрайните, са ги пазили главно за лятото и са ги ядяли по време на най-тежката полска работа, когато няма много време да се готви и е много горещо времето и са ги ядяли. Освен това са използвали безалкохолни и алкохолни напитки. Всички са пиели течната съставка, която е течната съставка от зеленчуковите и плодовите трошии, както и бърканица или така наречения айрян.
Сега е време и за детския въпрос, на базата на който всъщност ни дойде идея да зачекнем тази тема в Ние децата. Ето го и него.
Децата говорят.
Аз съм Деян. И съм на 9 години и искам да питам как хората са разбирали дали храната е отровна и дали е хубава в миналото.
Ами, начините на съхраняване, българина познава доста начини на съхраняване. Обикновено са съхранявали храните си в мазета, които са били под земята. Зърното, примерно, са го държали в чували и не са го мелили наведнъж, а на няколко пъти, защото са знаели, че ако се смели цялото брашно наведнъж, зърно, брашното ще влуши качествата си. И като методи за консервиране на храната, българина най-често е използвал сушенето, осоляването и ферментацията. Сушенето може да бъде на въздух, може да бъде във фурна, може и да бъде и на слънце. И то се използва за различните диворастящи плодове. Това са ябълки, круши, сливи, дренки, малини, капини и така нататък, билките, както и тези, които са градинските подправки. Всички тези неща ги сушат много често на слънце, някой път и във фурната, специално плодовете, нали, не билките и листните подправки. Друго, което сушат, това са гъбите и варивата, като трябва да имаме предвид, че гъбите са една от много рядко срещаните храни, но все пак там, където са ги събирали, са ги сушали вързани или нанизани на една връв и закачени. Варивата, като фасул, леща, баклана, худ, също са ги сушали. Друго, което са сушали, това са тестените продукти, които са си правили за зимен запас. Това са ювка, кускус в южните области и трахана. Специално се прави това нещо лятото, тесто направено, нали, за определеното, определената храна, която ще приготвят. И след като я приготвят въпросната вече храна, и обикновено са изсушавали вече на силно слънце, а след това вече на сянка. И накрая ги прибират пак в някакви платнени турбички и ги пазят за зимата да си ги варят и да си ги ядат. Другото, което ви казах, това е соленето, което също е познато навсякъде. И то може, в смисъл, познато сред между всички българи. И соленето се прави по два начина. Единия е това, което ще го солим, да го засипем със сол, да го потопим буквално в сол. А втория начин, да потопим въпросната си суровина в някаква солена вода, която наричаме саламура. И въпросното солене по този начин обработват рибата. Част от свинските продукти, като сланина, кокалите, които остават с малко месо по тях, които после ги сушат. Месото от добитък, така правят пастърмата. То само се осолява на сухо и после пак се суши. А също така сиренето, изварата, често и маслото, което ще съхраняват за по-дълго време, също ги осолят. Защото то иначе започва да гранясва и почва да мирише. И третия начин, който ви казах, че е много разпространен, също всички българи го познават, това е ферментацията. Тя става вече по друг начин и не я прилагат върху млякото. Тоест, както ви известно, освен това мляко, дето всички го знаем, киселото мляко, и освен сиренето, което всъщност значи млякото да го запазим за доста дълго време. В някои райони, като например днешните в западните Родопи го има, в Петричко, в Добруджа, е известно едно правене на самоподквасило се мляко или така наречения самокиш. Това е кисело мляко, т.е. мляко, което сипват в гърненца и го оставят в мазетата, където то само се подквасва. То стои, стои и започва да развива в себе си фермент. И после само наливат допълнително в него, докато напълнят въпросното гърненце или деловичка, и то вече започна да се подквасва, и новото количество също така се подквасва. И това нещо, това мляко го приготвят като зимен запас. Значи как са разбирали децата дали една храна е годна за ядене и дали не е отровна? Ами, на първо място те са използвали, хората са използвали традиционните си знания и опита си, за да разделят храната като годна и за отровна. И отровна. И съответно да не ядат това, което смятат за отровна. Като естествена част от отровата, обикновено се възприемат действително токсични продукти, както като например всевъзможните гнили и развалени материи, а в много култури към тази категория на отровата се причисляват отчасти някои от лечебните храни, както и една голяма група продукти, които включва чуждите или необичайни храни, или тези, които скоро са навлезли между нас. Тъй като човека по принцип има една такава представа, че той, много хора се опасяват да ядат нещо ново, защото смятат, винаги смятат, че то може да ги отрови. Това е една много атавистична представа, заложена в човешката мисъл и в човешката култура. А друго, което, нали, той свързва българина, традиционния българин, с представата за отровата, това са развалените храни. Тоест, това са всички възможни храни, които са, примерно, миришат, имат лоша миризма, мухлясали са. Всичко това, разбира се, той не го еде, спазва задължително забрана това нещо да бъде ядено и го смята за потенциално отровно. Гъбите, които ви казах вече, част от билките, т.е. тези билки, които, нали, не всички, но тези, които ги възприема като магиоснически билки, съответно могат да навредят на хората. И също върху вода, обаче не изобщо водата, а само тази вода, която е придобита при някакви извънредни обстоятелства, които са свързани примерно с нощ, тъмнина, някакви непокрити съдове. Смятал се, че примерно нощно време човек, ако стане, не трябва да пие вода от непокрит съд.
Останете с ние, децата, а сега музика по Радио София.
Ние, децата.
В последната част на разговора ни с Мария Маркова ще стане дума за сладките храни.
Нашите слушатели, децата, най-вероятно по-голямата част от тях много обичат да си хапват сладичко, а пък и то днес в днешно време е доста лесно достъпно. Как обаче са задоволявали този глад със сладко и имали ли са въобще такъв глад нашите предци?
Ами, аз даже мисля, че те почти не са познавали този вкус, или пък ако са го познавали. В смисъл, много рядко са консумирали сладка храна. Сладките им храни са мед, захар, която е всъщност те трябвало да я купуват. Те не могат да я произведат. И останалата сладост се добива от консервираните плодове чрез варене, което тук ни ви го казах. Всъщност това са плодове, които правят на каша или почват да варят, и те стават на каша. И вече като се сгъстят, те добиват по-голяма сладост. Това се така правят петмез, рачел. Рачел е петмез, в който слагат парчета тиква. И всъщност това им е сладката храна на хората. Сладкото са го пазили повече за някакъв обред, примерно за родилка, за болни хора, за малко дете или за възрастен човек. Т.е. това не е храна, която ще ядеш всеки ден. Тя е повече храна с по-особено предназначение.
Добре, и последно, смятате ли, че са водили по-здравословен начин на живот от нас, или поне дали са се хранили по-здравословно?
Ами, Сега, за да кажа, че са водили здравословен начин на живот, аз първо трябва да бъда лекар, аз не съм лекар.
Добре.
Но всъщност си мисля, че ние тук пренасяме едно понятие, което от нашето време е върху хората от примерно 2 века по-рано, които въобще не са разсъждавали като нас дали дадена храна е здравословна или не е здравословна, а те всъщност са едяли това, което имат, и водещо за тях е било оползотворяването, максималното оползотворяване на продуктите. А освен това, те са смятали, че ще бъдат здрави, когато ядат това, което ви каза, хляб, лук и чесън и оцет. Това е нещото, което те се смятат, нали, всеки ден са го ядяли сутрин, обед и вечер, и всъщност са вярвали, че тези неща, тези храни ги предпазват от болести и от всякакви лоши влияния, които могат по някакъв начин да ги засегнат тях, здравето им и живота им.
Много ви благодаря за интересния разговор. На гости ни беше доцент доктор Мария Маркова от Института по етнология и фолклористика с етнографски музей, който също така, скъпи слушатели, можете да посетите към Българска академия на науките.
Ние децата.
Е, Ади, увери ли се, че вместо дюнер можеш да хапнеш една салатка, едно изпечено пилешко филе без мазнина и може би малко препечено хлебче?
Да, наистина е така. Даже отказах се и от хляба. Просто съм си донесъл една салатка, малко пилешко и удоволствието, че ще си го хапна. С удоволствие.
Ей, направо сте като истински диетолози. Толкова здравословно се храните. Е, все пак човек понякога трябва да си позволява и по някое прегрешение, като например вкусен шоколад.
В миналото също не е имало шоколад. Може би е имало само какао.
Да, имало е какаови зърна, макар че и те идват от Америка, така че в по-далечно минало не е имало дори и какаови зърна. Но пък тук по нашите земи, дори преди 50 години се отглеждало захарно цвекло. Нещо, което днес вече съвсем не се отглежда, и всъщност захарта, която купуваме или която слагаме във всички сладки неща, които ядем, не е от това захарно цвекло, което е растяло тук по нашите земи, ами е от захарна тръстика, и това е такава захар, която не е много полезна.
Мими, съгласен съм с теб, че човек понякога трябва да си позволи прегрешения, но аз всеки път си позволявам прегрешения и скоро ще се превърна в футболната топка за световното първенство през 2026.
А пък в миналото хората изобщо не са имали проблеми с затластяването. Точно защото първо, както каза Янджи, се е налагало те сами да си набавят храната, да ловуват, да събират различни плодове или пък ядки в гората. И освен това,
храната им е била много естествена и природна. Не е била пълна с различни отцветители,
набухватели,
подобрители и така нататък.
Консерванти.
Ей, момичета, днес е събота и ви предлагам, след като напуснем студиото, да отидем в гората.
Да наберем гъби и след това ще си напалим огън и ще ги опечем и ще си хапнем.
Да, само дето, не че искам да ви притеснявам, но едва ли по това време в гората има твърде много ядки и плодове, че дори гъби, защото така сме малко в последната фаза на есента.
Добре, тогава можем да си вземем малко месце и малко зеленчуци и да си направим пикник.
Ох! Хади, престани! Стига вече, ще се храним, както са се хранили хората в миналото. Това е най-здравословно и най-приятно.
Добре,
отиваме,
хайде
тогава. Отиваме да ловуваме!
Точно така! Отиваме, пускаме си климатика и сядаме на питника с
добре
вкусни
де
салатки и паржалки.
Добре де, в крайна сметка наистина не е чак толкова реално човек да се храни като хората в миналото и да ловува, но можем да си купим просто полезна храна от магазина.
Точно така.
Е, приятели, ако и вие искате да ни споделите кое е вашето любимо ястие и да разберете дали го е имало в миналото или се е появило съвсем скоро, пишете ни на нашата страничка Ние децата.
А пък ако искате да ми зададете въпрос, изпратете ни едно аудиосъобщение на месенджер и ние децата ще отговорим на вас, децата.
Или по-точно ще потърсим даже специалист, който да отговори на вас, децата. Това беше всичко от нас тази седмица. Благодарим ви, че бяхте с нас.
Обичаме ви до следващия път.
А до тогава помнете.
Нека храната ви бъде лекарство и лекарството храна.